ne descopere un adevăr. Care s-a produs în relația noastră cu Dumnezeu. Ne descopere un fapt împlinit. Cu alte ocazii, subliniind importanța adevărului, l-am comparat cu realitatea. Suntem într-o stare de fapt și suntem chemați să conștientizăm această stare de fapt. Foarte mulți oameni sufăr foarte mult pentru că nu-și conștientizează starea de fapt. Când oamenii trăiesc departe de Dumnezeu, pot avea sentimentul vinovăției. Dar acesta se dezvoltă numai în măsura în care ei cunosc adevărul, fiindcă se simt îndatorați să se compare cu acest adevăr care ne cere un anumit standard de viață. Și dacă nivelul acesta nu este atins, în conștiința noastră se naște sentimentul acesta al vinovăției. Există însă și situații extreme, când oamenii trăiesc o viață murdară, înstrăinați de Dumnezeu, în cele mai josnice păcate, și n-au sentimentul vinovăției. Nu simt nevoia să se întoarcă la Dumnezeu, pentru că nu cunosc adevărul și în felul acesta ei sunt lipsiți de elementul comparativ, socotind că modul lor de viață este normal. Așadar, sentimentul vinovăției poate să fie întemeiat pe un principiu adevărat și motivat și sentimentul vinovăției poate fi și fals. Există situații când anumiți credincioși au săvârșit anumite păcate pe care ei le-au mărturisit înaintea lui Dumnezeu și nu le-au mai repetat și au obținut iertarea din partea lui Dumnezeu. Dar există ceva care apasă pe conștiința lor și au sentimentul vinovăției care nu este justificat. Apostolul Ioan vrea să atragă atenția credincioșilor că trebuie să conștientizeze marele avantaj pe care l-au primit din partea lui Dumnezeu. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne numim copii ai lui Dumnezeu și suntem. Altfel spus, fiți convinși că Dumnezeu în dragostea Lui ne socotește în rândul copiilor Lui, ne-a primit în familia Lui. Conștientizați lucrul acesta, bucurați-vă de el. În zilele noastre, dacă ai îndrăzni să spui cuiva că tu ai primit statutul să fii numit copilul lui Dumnezeu, pentru oamenii credincioși pare o nebunie. Cum adică? Poți să te bucuri de un alt statut, în afară de ceilalți muritori? Cu ce te deosebești? Cu ce poți face dovadă dacă tu ești copilul lui Dumnezeu? Care este motivația care te face să crezi că ai fost primit în familia lui Dumnezeu? În versetele următoare se revarsă lumina binecuvântată pentru deslușire. Prea iubiților, acum suntem copiii lui Dumnezeu, prin dragostea lui Dumnezeu. Ce vom fi încă nu s-a arătat, zadarnic am vrea să speculăm, să găsim răspuns la toate întrebările în legătură cu viața veșnică. Prea iubiților, acum suntem copiii lui Dumnezeu și ce vom fi nu s-a arătat încă. Dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este. Cum îl vom putea noi vedea pe Dumnezeu? Pentru că prin dragostea lui Dumnezeu noi am fost primiți cu statutul acesta de mare avantaj. Nu mai suntem în rândul celor care au fost creați. Din punct de vedere spiritual, suntem născuți. Este o mare deosebire între o ființă creată și o ființă născută. Înainte de a ne întoarce la Dumnezeu, noi suntem socotiți niște ființe create. După ce l-am primit pe Dumnezeu, am intrat în familia Lui, am beneficiat de actul înfierii, prin însăși cuvântul înfiere ni se schimbă statutul și Dumnezeu ne consideră în rândul celor născuți din El. Și despre Domnul Hristos se spune, Tu ești Fiul meu, astăzi Te-am născut. Și în felul acesta noi ne vom potrivi și vom fi ca El, pentru că vom fi și noi socotiți în rândul celor născuți. Dacă, într-adevăr, fenomenul nașterii din Dumnezeu este o realitate și nu este o simplă imaginație. Nașterea din Dumnezeu este o lucrare tainică făcută de Dumnezeu prin puterea Duhului Sfânt. Desigur că ni se cer anumite lucruri pentru a le îndeplini privind aspectele exterioare. Pentru că botezul în apă este un element exterior, pe câtă vreme botezul în moartea Domnului Hristos este un fenomen interior. Majoritatea covârșitoare a creștinilor pot să aibă o convingere greșită, socotind că dacă ei au fost botezați, fie când au fost prunci, fie când în mod aparent s-au convertit și au devenit membri într-o biserică evanghelică. Îndeplinirea unui ritual, rugăciunile pe care le face pastorul sau preotul, sau orice alt ceremonial pe care îl fac oamenii cu cele mai bune intenții, chiar după rânduiala Scripturii, în biserică, nu rezolvă actul înfierii noastre. Dacă botezul este făcut numai în apă, ca și un element exterior, pe care ne-l cere Dumnezeu. Și dacă nu s-a produs și botezul în moartea Lui, nu putem beneficia de viață veșnică. Există două lucruri în care noi, atunci când vom ajunge în împărăția Tatălui, ne vor putea face să fim asemănători cu El. În primul rând, că ni s-a recunoscut dreptul de copii al lui Dumnezeu. Este un cuvânt în a doua Corinteni, capitolul 6, în care se face mențiunea. Nu vă atingeți de ce este necurat și eu vă voi primi. Eu vă voi fi tată și voi îmi veți fi fii și fiice, zice Domnul cel atotputernic. Și dacă eu vă voi fi tată și voi îmi veți fi fii și fiice, însemnează că sunteți născuți din Dumnezeu. Ce lucru minunat este aceasta! Este o lucrare extraordinară. În al doilea rând, vom fi asemănători cu El pentru că ne vom bucura având trupuri de slavă, care nu mai sunt supuse morții. La înviere, fiecare credincios care a beneficiat de actul înfierii va primi un trup de slavă, așa cum spune Apostolul Pavel. După cum fiecare bob de grâu care se putrezește sub glia pământului dă la iveală o altă formă de existență, plină de viață, care crește și se dezvoltă, ajungând la maturizare, la coacere. Tot așa, fiecare copil al lui Dumnezeu, trecând peste pragul morții, chiar dacă ajunge la descompunere totală în ce privește corpul fizic, la înviere, va primi un corp. Corpul acela nu va mai fi supus putrezirii. Corpul acela nu va mai fi limitat în existența lui la intervale de timp. Și din punctul acesta de vedere vom fi ca el, pentru că vom avea corpuri în care putem să trăim în eternitate. Aceasta este lucrarea extraordinară pe care o face Dumnezeu. Cine poate să beneficieze de acest statut? Ca prin dragostea lui Dumnezeu să fie numit copilul lui Dumnezeu. Sfânta Scriptură ne vorbește despre două feluri de copii. Copiii lui Dumnezeu, și foarte dură exprimat această idee, dar pe cât de aspră, pe atât de adevărată, și copiii diavolului. Copiii diavolului nu pot să beneficieze de statutul acesta pentru a fi numiți copiii lui Dumnezeu. Și care este motivația? Apostolul Ioan menționează aceleași adevăruri fundamentale pe care le-a exprimat Iisus, și anume: oricine are nădejdea aceasta în el se curățește după cum el este curat. Numai aceea categorie de oameni beneficiază de statutul înfierii, care păstrează această nădejde și credință în Fiul lui Dumnezeu și se curățește după cum însuși Fiul lui Dumnezeu, care a venit pe pământ, a trăit o viață curată. Se pare că s-au diluat prea mult ideile teologice și foarte greu se mai trage linia de demarcație. Unde sunt copiii lui Dumnezeu și unde sunt copiii celui rău? Mesajul din această zi ne aduce o clarificare. Oricine face păcat, face și fără de lege, și păcatul în sine este fără de lege. Și oricine face păcat, săvârșind fără de lege, nu poate fi numit copilul lui Dumnezeu. Nu poate beneficia de statutul înfierii. Știți că el s-a arătat ca să ia păcatele și în el nu este păcat. Oricine rămâne în el nu păcătuiește. Oricine păcătuiește nu l-a văzut și nu l-a cunoscut. Dintre cei care nu cunosc pe Dumnezeu și slujesc ispititorului, fără să conștientizeze gravitatea, ei pot să devină copiii lui Dumnezeu prin pocăință și prin favorul pe care îl oferă Dumnezeu, beneficiind de actul înfierii. Pe care dintre noi îl înfiază Dumnezeu? Pentru că în natura noastră păcătoasă, în relațiile pe care le avem, nu există nicio diferență. Toți oamenii sunt înclinați înspre păcat, înspre fără de lege. Ideea principală este, dacă un om care trăiește în păcat și din pricina păcatului în care trăiește și din pricina fără de legii, el este socotit fiul celui rău, după cuvintele Mântuitorului. Interesant. Chiar dacă crede, chiar dacă este religios, chiar dacă face o declarație verbală în sensul că și el este credincios, cuvintele adresate de către Mântuitorul în Evanghelia după Ioan, în capitolul 8, se referă la iudeii care au crezut în el, pentru ca să se dovedească încă o dată, în sensul că credința, dacă nu este confirmată de schimbarea vieții, nu poate fi mântuitoare, indiferent cărei confesiuni creștine aparținem. Și aceasta este legea Duhului de viață, peste care nu se poate trece. copilașilor, nimeni să nu vă înșele. Altfel spus, nu vă lăsați induși în eroare. Cine trăiește în neprihănire este neprihănit, cum el însuși este neprihănit. Cuvântul neprihănire este aplicat cu două sensuri. Ultimile traduceri îmbunătățite au înlocuit cuvântul neprihănire prin dreptate sau îndreptățire. Aici nu este cu sensul îndreptățire sau dreptate, ci este cu sensul moral sau imoral. Cine trăiește în neprihănire este neprihănit, cum și el însuși este neprihănit. Cine păcătuiește este de la diavolul, căci diavolul păcătuiește de la început. Fiul lui Dumnezeu s-a arătat să nimicească lucrările diavolului, care produc imense pagube în sufletele oamenilor. Cuvântul prihană, luat la origină, etimologic, însemnează păcat. Ferice de cei fără prihană în calea lor, spune David. Ferice de cei fără prihană în calea lor. Cuvântul prihană este păcat, vinovăție, culpabilitate, fără de lege, încălcarea principiilor sacre privind legea Duhului de viață. Este păcat. Copilașilor, nimeni să nu vă înșele. Cine trăiește în neprihănire, cine se abate de la păcat, cine se luptă împotriva păcatului până la sânge și nu se lasă biruit de influența păcatului, este socotit înaintea lui Dumnezeu neprihănit. Dacă ar trebui să ni se aplice cu îndreptățire această considerație, ar trebui să fim pierduți cu toții. Nimeni dintre noi n-am atins nivele morale, standarde de viață spirituală, ca prin acestea să merităm să ni se acorde actul înfierii. Actul înfierii l-am primit prin neprihănirea în care a trăit Iisus Hristos, binecuvântat să fie numele Lui. Lucrul acesta este extrem de important. Dar după ce noi am fost răscumpărați de sub puterea păcatului, prin sângele Mântuitorului nostru Iisus Hristos, și am primit actul înfierii, prin neprihănirea pe care a trăit-o Iisus, Iisus nu avea nevoie să fie îndreptățit înaintea lui Dumnezeu, pentru că El era dreptarul tuturor lucrurilor. Dar aici este cu sensul valorilor morale și spirituale. Așadar, după ce noi am primit actul răscumpărării, după ce ni s-a iertat toate păcatele, am trecut de la stadiul copiilor neascultători, supranumiți copii ai mâniei, supranumiți, după cum este menționat aici. Prin aceasta se cunosc copiii lui Dumnezeu și copiii diavolului. Aspre cuvinte rostește Duhul Sfânt. Oricine nu trăiește în neprihănire nu este de la Dumnezeu, nici cine nu iubește pe fratele său. Aici acum este vorba de un alt subiect, dar partea importantă este aici menționată cu suficientă claritate. Mântuitorul a venit în lume ca să ia păcatele și cei ce au slujit diavolului pot să fie eliberați de sub povara păcatelor pe care le-au săvârșit prin jertfa Domnului Hristos. Actul înfierii îl acordă Dumnezeu pentru o motivație, pentru motivația dragostei. Revenim iarăși la versetul prim. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne numim copiii lui Dumnezeu. Și suntem, datorită cărui fapt? Pentru că am avut noi un merit? Nu. Noi am fost materia aceea brută, foarte greu de prelucrat. Dar Dumnezeu în dragostea Lui a găsit mijloace potrivite să ne modeleze, să ne dea harul să-L putem cunoaște. Și acum suntem chemați să conștientizăm că după ce am primit iertarea păcatelor și am trecut de la un statut pe care îl aveam cu destinație pentru pierzare, la noul statut de înfiere, prin care ne așteaptă viața veșnică, părtășia eternă cu Dumnezeu, trebuie să conștientizăm că neprihănirea lui Iisus Hristos asupra noastră n-are valoare dacă trăim în păcat. El ne-a înfiat pentru neprihănirea lui Iisus Hristos, pentru moartea Lui, pentru actul răscumpărării. Dar dacă noi am beneficiat de actul acesta și continuăm să trăim în păcat, dacă ne-am mărturisit păcatele, dacă ne-am întors la El și dacă după o vreme facem ce spune Apostolul Petru, mai bine ar fi fost pentru ei să nu fi cunoscut decât după ce au cunoscut cuvântul lui Dumnezeu, bunătatea lui Dumnezeu, dragostea lui Dumnezeu, bucuria acestei înnoiri, să se întoarcă din nou la păcatele în care ei au trăit. Mesajul, prin urmare, este cu dublă semnificație, cuprinzându-i, pe de o parte, pe cei care încă nu s-au întors la Dumnezeu și li se oferă ușa deschisă, înțelegând prin aceasta că nu-i problema de apartenență a confesiunii, ci este problema spirituală pentru fiecare dintre noi în mod cu totul personal. Și aici este lucrul important. Cui acordă Dumnezeu înfierea? Celui ce crede din toată inima că Mântuitorul nostru Iisus Hristos a murit și pentru păcatele lui. Cel ce simte nevoia să le mărturisească și cel ce se roagă lui Dumnezeu cu ardoare să se poată bucura de viața cea nouă. Pentru ca în continuare statutul acesta să-și păstreze valabilitatea. S-ar putea ca cineva să spună, din moment ce Dumnezeu semnează un act de înfiere, n-are cum să-l mai șteargă sau să-l anuleze. Nimeni nu ne poate smulge din mâna Lui. Să nu uităm. Am fost chemați să ne întoarcem la Dumnezeu în mod benevol. Putem rămâne cu Dumnezeu toată viața. Sau putem părăsi postul de veghe, dacă nu folosim rânduiala pusă de Dumnezeu în legea Duhului de viață. Ceva mai concret. Te îndemn, tânărule Timotei, să păstrezi credința și un cuget curat, pe care unii l-au pierdut și au căzut din credință. N-ai cum să cazi de undeva dacă nu ești în locul acela de unde se produce accidentul. Imeneu și Alexandru au fost lucrători, au fost propovăduitori, au crezut, dar n-au păstrat credința și cugetul curat. Pentru ca să simtă nevoia interioară, să stăruie în rugăciune și să trăiască o viață exemplară și să fie modele pentru cei cărora li se adreseau mesajele lor evanghelice. Așadar, un lucru extrem de important. Versetul 9 este versetul cheie din subiectul nostru. Oricine este născut din Dumnezeu nu păcătuiește, pentru că sămânța lui Dumnezeu, am parafrazat aici un cuvânt ca să nu avem confuzie în înțelegere, pentru că sămânța lui Dumnezeu rămâne în el și nu poate păcătui, fiindcă este născut din Dumnezeu. Am convingerea deplină că un om care s-a convertit în mod real, care a fost binecuvântat de Dumnezeu și a pătruns în viața lui Duhul Sfânt și este implicat în lucrarea lui Dumnezeu cu toată ardoarea, în momentul când se prezintă ispita, păcatul, tulburarea accidentală, când vine cineva și te provoacă în mod grosolan să păcătuiești, se poate spune în mod real, cel ce are cuvântul lui Dumnezeu în inimă nu poate. Mi-aduc aminte de Iosif pe când era în casa lui Potifar. Când i s-a făcut propunerea aceea mizerabilă și păcătoasă, el a spus cuvintele memorabile: cum aș putea? S-ar putea să fie 1000 sau 10.000 care pot, eu nu pot. Cum aș putea să păcătuiesc în felul acesta? Împotriva stăpânului meu și împotriva Dumnezeului pe care îl slujesc. Prefer mai bine să fiu judecat, prefer mai bine să fiu condamnat, prefer mai bine să sufăr, dar nu pot să fac asta. Am întâlnit copii al lui Dumnezeu care au fost pus în circumstanțe speciale, unde 1000 ar fi căzut, dacă ar fi fost în aceeași situație. Și ei au reușit să scape curați. În ultima analiză, ultimul argument a fost, pentru că a fost o mărturisire ulterioară, ca să scape din această cursă diabolică, a zis: mie îmi este interzis de doctor. Hei, copilul Domnului, ție ți este interzis de doctor să păcătuiești? Nu uita! De fiecare dată când vine păcatul, fie că e vorba de băutură alcoolică, fie că e vorba de păcatul desfrâului, sau, Doamne, câte nelegiuiri mai sunt în lumea aceasta, când diavolul vine și ți le pune pe tavă, n-ai loc de întors, pentru că găsește unelte obraznice, să spui: mie mi este interzis de doctor. Apropo acum de doctor, sunt foarte mulți oameni care n-ascultă de Dumnezeu. Nu iau în considerație mesajul binecuvântat al Scripturilor. Și continuă mai departe să trăiască în patimile și în poftele lor. Dar dacă se îmbolnăvesc din punct de vedere fizic și ajung pe mâna doctorilor și doctorul îi spune: n-ai voie să mai fumezi, ești pierdut. N-ai voie să mai folosești băuturi alcoolice, ești pierdut. N-ai voie să mai pui niciun strop din drogurile care există, ești pierdut. Interesant. Din dorința de a supraviețui, sunt în stare să se supună recomandărilor. Ce frumos ar fi din partea noastră, în orice fel de împrejurare ne-am afla, și când ispita vine cu tava privind lucrurile cele mai atrăgătoare și mai plăcute, să zicem: ai greșit adresa, eu nu pot să fac asta pentru că mi se interzice din partea doctorului. Slăvit să fie numele Lui. Haideți să mulțumim Domnului! Ceea ce scrie Apostolul Ioan nu reprezintă niște lucruri pe care le-a studiat în cărți, niște povești pe care le-a auzit din partea altora. Și ceea ce scrie Ioan este relatarea unui martor ocular, mai mult decât aceasta. Ce era de la început, ce am auzit cu urechile noastre, nu ce am auzit de la unul și de la celălalt,
și am auzit cu urechile noastre din gura lui Dumnezeu, prin Cel care ni s-a întrupat spre mântuirea noastră. Și am văzut cu ochii noștri și mai mult, în modul de obișnuință al oamenilor, pentru a crede un lucru, ei vor neapărat să se convingă prin mijlocirea organelor de simț. Martorii obișnuiesc să spună atunci când sunt întrebați: am văzut, am auzit, am fost prezent. Apostolul Ioan îndrăznește să spună și mai mult: am auzit, am văzut, am pipăit cu mâinile noastre, pentru că viața a fost arătată și Domnul ne-a dat harul să o putem auzi vorbind, așa cum nimeni niciodată n-a fost în stare să vorbească. Domnul ne-a dat harul să o vedem, căci fiecare cuvânt și fiecare fapt a Mântuitorului reprezentau lumina binecuvântată, oferită celor care au fost chemați la mântuire. Și mai mult decât atât, am pipăit cu mâinile noastre. Ce ai pipăit cu mâinile tale, frate Ioane? Oh, de atâtea ori am stat cu capul meu rezebat pe pieptul Domnului. I-am ascultat și respirația și bătăile inimii. Și această comunicare intimă l-a făcut să se bucure de o binecuvântare suplimentară. Cu ce te deosebești tu, frate Ioane, de toți ceilalți care au avut prilejul, fiind contemporani cu Mântuitorul nostru Iisus Hristos, să se strângă în jurul Lui și să asculte predicile? Câte mulțimi de oameni s-au dus pe urmele Mântuitorului, mânați de diferite motivații. Unii pentru a-și vindeca bolile, alții pentru a vedea minuni, alții pentru a fi săturați cu pâine, alții pentru a-L surprinde, încercând să-I găsească un cap de acuzare, pentru ca să scape de el, socotindu-L ca pe unul dintre cei mai păgubitori, învățători a Israelului, care a venit să le submineze principiul și destinul neamului. Ce ai pipăit, frate Ioane, cu mâinile tale? Ce ai auzit cu urechile tale și ce ai văzut cu ochii tăi? Pentru că toți l-au văzut. Ceea ce a văzut Ioan a fost deosebit, pentru că lui i s-a dat harul să-l vadă nu numai ca persoană istorică, ci să-l vadă în adevărata lui ipostază de Fiul al lui Dumnezeu și Fiul al omului. Viața a fost arătată și noi am pipăit-o, a fost prezentă. Ioan a văzut în persoana Domnului Hristos pe Fiul lui Dumnezeu. Ascultând învățăturile lui, a înțeles că aceste învățături nu vin de pe pământ, ci vin din cer, de la Dumnezeu. Și privind la viața lui de toate zilele, prin forța exemplului, Mântuitorul le-a oferit această viață veșnică, motivată și concretizată pe cele trei planuri. Ce minunat! Ioan continuă: pentru că viața a fost arătată și noi am văzut-o și mărturisim despre ea și vă vestim viața veșnică, viață care era la Tatăl și care ne-a fost arătată. Deci, cu alte cuvinte, nu vă spunem povești. Ceea ce ne descrie cuvântul lui Dumnezeu despre persoana Domnului Hristos nu reprezintă o poveste. Și ca o concluzie finală, deci, ce am văzut și am auzit, aceea vă vestim și vouă, ca și voi să aveți părtășie cu noi. Și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Iisus Hristos. Și vă scriem aceste lucruri pentru ca bucuria voastră să fie deplină. Cheia subiectului aici este descoperită într-un lucru extraordinar. Această viață care a fost arătată a venit să ne reveleze pe Tatăl, a venit să ne aducă vestea cea bună a iertării, vestea pe care am auzit-o de la El, de la Cel ce era viața, și lumina oamenilor era să ne descopere natura lui Dumnezeu. Și am auzit o veste bună, descoperindu-ne și natura lui Dumnezeu. Dumnezeu este lumină și în El nu este întuneric. Aceasta este vestea principală pe care ne-a adus-o Mântuitorul prin întruparea cuvântului, venind în această lume. Dumnezeu este lumină și în El nu este întuneric. În persoana Domnului Hristos s-a reflectat chipul Tatălui, natura Tatălui. Spre deosebire de mesajele prorocilor prin care ni s-a descoperit voia lui Dumnezeu, în persoana Domnului Hristos, în învățăturile Lui, în viața Lui de toate zilele, în faptele pe care le-a săvârșit, ni s-a descoperit natura lui Dumnezeu. Nu numai voia lui Dumnezeu, ci și natura Lui. Ce este Dumnezeu? Vestea pe care am auzit-o de la El și pe care vă propovăduim este că Dumnezeu este lumină și în El nu este întuneric. Doresc din adâncul sufletului ca Duhul Sfânt să imprime acest adevăr fundamental. Dacă noi suntem copiii lui Dumnezeu, trebuie să înțelegem acest adevăr, că dreptul acesta pe care l-am primit, fără niciun merit, ne obligă să trăim o viață exemplară, prin care onoarea lui Dumnezeu să fie scoasă în evidență. Și onoarea lui Dumnezeu să nu fie umbrită. Dacă zicem că avem părtășie cu El și umblăm în întuneric, mințim și nu trăim adevărul. Dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este lumină, avem părtășie unii cu alții și sângele lui Iisus Hristos, Fiul Lui, ne curățește de orice păcat. Observați cu câtă delicatețe lucrează Duhul Sfânt. Ne descopere natura lui Dumnezeu și trecând de la această natură dumnezeiască, se coboară la ființa umană, descoperindu-ne înclinațiile noastre naturale. Ce este important de subliniat aici? Fie într-o familie, fie într-o biserică, fie într-o organizație mai dezvoltată, cuprinzând mai multe biserici, fie totalitatea bisericilor care constituie, de fapt, trupul Domnului nostru Iisus Hristos. Ceea ce este important, măsura părtășiei pe care o putem avea unii cu alții este condiționată în raport cu părtășia pe care o avem pe verticală cu Tatăl și cu Fiul. În măsura în care noi Îl iubim pe Dumnezeu, putem să iubim și pe semenii noștri. În măsura în care noi suntem înstrăinați de Dumnezeu, noi putem să fim înstrăinați și față de semenii noștri. Și condiția pe care o găsim aici este: Dumnezeu este lumină și în El nu este întuneric. Și dacă zicem că avem părtășie cu El și umblăm în întuneric, mințim și nu trăim adevărul. Ce vrea să spună cuvântul Domnului folosindu-se de aceste două cuvinte în contrast? Lumină și întuneric. Ce putem înțelege prin acest adevăr privind natura lui Dumnezeu, în sensul că El este lumină? Și ce putem înțelege aici dacă umblăm în întuneric, mințim și nu spunem adevărul? Lumina ne descopere natura lui Dumnezeu. Și cel mai simplu și pe înțelesul tuturor o putem afla în ceea ce Apostolul Pavel ne descrie în Cartea Galatenilor. Dumnezeu este izvorul dragostei. Natura lui Dumnezeu este iubitoare. Învrednicește-ne, Doamne, să putem primi caracterul binecuvântat pe care ni-l dezvoltă prin educație și prin lucrarea de noire. În Dumnezeu există dragoste. El se bucură nespus de mult de toți aceia care se întorc cu pocăință spre El. Este Tatăl nostru care ne primește cu bucurie. Este Tatăl nostru și este izvorul păcii. Dumnezeu este îndelung răbdător. Dumnezeu este plin de bunătate. Dumnezeu este gata să ne facă bine, chiar și atunci când noi am săvârșit păcatul și suntem pasibili de pedeapsa cu moartea. El este în stare să șteargă cu buretele dragostei sale toate păcatele noastre și să ne primească în rândul celor neprihăniți. Dumnezeu este lumină. Dacă stăm să ne gândim la acest adevăr fundamental, am putea să-l clasificăm pe trei nivele. Lumina cunoștinței, lumina neprihănirii, lumina vieții veșnice. Dumnezeu este lumină și vrea să ne binecuvinteze și pe noi cu lumina cunoștinței, cu lumina neprihănirii câștigată prin credință și cu lumina vieții veșnice, ca urmare, privind harul acesta în care am intrat și de care ne putem bucura în chip desăvârșit. Dacă lumina cunoștinței, lumina neprihănirii și lumina vieții veșnice sunt caracteristicile ce cuprind natura lui Dumnezeu, care este întunericul. Întunericul trebuie să fie opusul. Atunci însemnează întunericul necunoștinței. Și în locul neprihănirii, întunericul păcatului. Și în locul vieții veșnice, întunericul morții spirituale, care ne implică separarea totală și definitivă față de Dumnezeu. În El nu este întuneric. Învrednicește-ne, Doamne, să primim această lumină și să umblăm în această lumină. Dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este lumină, dacă umblăm în această lumină a cunoștinței și în lumina neprihănirii pe care ne-a oferit-o Dumnezeu prin credința în Domnul nostru Iisus Hristos, avem părtășie unii cu alții. Și dacă se întâmplă un mic incident în viața fiecăruia dintre noi, sângele lui Iisus Hristos ne curățește de orice păcat. Dacă ne întoarcem la problemele noastre, atunci când Duhul Sfânt a fost revărsat prin făgăduință, El avea să ne aducă darurile binecuvântate, ofrandele din partea lui Dumnezeu. Pentru creștinul care trăiește în dragoste, pentru creștinul care are bucuria mântuirii, care are pacea sufletului, se poate spune că el este în lumină, că umblă în lumină. Pentru creștinul care rămâne receptiv la șoaptele Duhului Sfânt și în relațiile cu semenii manifestă o îndelungă răbdare, se manifestă cu multă bunătate și este oricând dispus să vină în ajutorul cuiva prin facerea de bine, acesta este un semn că el umblă în lumină. Pentru creștinul care este statornic, pentru creștinul care a primit în el Duhul lui Iisus, prin care se manifestă blândețea, și pentru creștinul care a câștigat biruința asupra pornirilor, patimilor, josnice, pe care le-a avut altădată, cu alte cuvinte, pentru creștinul care a reușit să stingă patimile și poftele firii pământești, se poate spune că umblă în lumină. Contrariul este în viața celor care nu cunosc pe Dumnezeu. Cel care are în locul dragostei ura, în locul bucuriei mânia, în locul păcii tulburarea, în locul îndelungei răbdări răzbunarea și pierderea bunului simț, în locul facerii de bine, predispoziția și satisfacția să facă rău, în locul blândeței, asprimea și în locul înfrânării poftelor, o viață neînfrânată. Aceasta, în limbajul Sfintei Scripturi, luată global, această încărcătură sub influența spiritului demonic, se cheamă întuneric. Dumnezeu este lumină și în El nu este întuneric. Descoperindu-se natura noastră în contrast cu natura lui Dumnezeu, am avea motive să fim disperați. Dacă Dumnezeu este lumină și noi suntem întuneric prin natura noastră, prin înclinațiile noastre, ce este de făcut? Duhul lui Dumnezeu găsește modalitatea de remediere. Și mesajul din această zi, din partea Duhului Sfânt, considerând că aceste cuvinte, efectiv, poartă amprenta inspirației Duhului Sfânt, cu toate că expeditorul a fost ucenicul iubirii, noi credem din adâncul sufletului că acestea n-au fost cuvintele lui Ioan, ci au fost cuvintele pe care Duhul Sfânt l-a îndemnat pe Ioan să le scrie. Și ele sunt spre folosul nostru a tuturor. Așadar, dacă umblăm în lumină, după cum El este lumină, avem părtășie unii cu alții. Și sângele lui Iisus Hristos ne curățește de orice păcat. Dacă natura noastră este în conflict în raport cu natura lui Dumnezeu, ni se oferă și soluția. Duhul Sfânt este Cel care ne descopere starea noastră și ne oferă și calea deschisă spre salvare. Să ne mărturisim dar păcatele. Ni le-am mărturisit. Înainte de a ne întoarce la Domnul, am avut o mulțime de păcate. Și când am ajuns la crucea Domnului, Duhul Sfânt ne-a luminat mintea, ne-a străpuns inima și ne-a făcut să conștientizăm vinovăția și să o mărturisim cu regret. Am obținut iertarea. Care dintre noi, după ce am făcut legământ cu Dumnezeu, n-a mai căzut în vreo greșeală? Să ridicem mâna sus. Nu este nimeni? Ce vom face cu păcatele noastre? Pentru că păcatul este o travă de moarte. Fie că este o picătură de otravă, fie că este o cantitate mare de otravă. Dacă administrăm o picătură de otravă, efectul este același. Păcatul este o travă. Ce facem cu greșelile pe care le-am săvârșit după ce ne-am întors la Domnul? Și soluția este, dacă ne mărturisim păcatele, El rămâne credincios. Dacă noi am dat semne de oboseală, de pasivitate, dacă n-am rămas la postul de veghe și dacă diavolul ne-a înșelat să alunecăm și să fim un motiv de potignire pentru alții, este încă o cale deschisă pe care Dumnezeu o pune înaintea noastră. Și aceasta este calea mărturisirii cu părere de rău, o întoarcere adevărată la Domnul. Mulți dintre noi ne-am întors la Domnul și unii dintre noi am avut accidente mai grave în viață, care lasă în urmă niște cicatrice, chiar dacă se vindecă rana, rămâne un semn vizibil. El este gata să ne vindece în condiția în care ne recunoaștem păcatele, le mărturisim și să nu facem o doctrină din a păcătui și a ne cere iertare, ci să facem o doctrină de a rămâne în lumina binecuvântată. Aș vrea să închei cu gândurile frumoase pe care ni le exprimă aici Apostolul Ioan sub călăuzirea Duhului Sfânt. Dacă zicem că n-am păcătuit, îl facem mincinos și cuvântul lui Dumnezeu nu este în noi. Ce este regretabil în bisericile noastre, că atunci când cineva cade într-o greșeală, dacă biserica are 300 de membri, cel care a căzut într-o greșeală cade sub incidența judecății pentru 300 de judecători. Credeți că e bine așa? Așa vrea Domnul. Dacă vreunul dintre noi cade în vreo greșeală, își găsește 300 de judecători. Cât ar fi de important un tribunal, să fie Tribunalul Suprem al Statelor Unite sau de la Haga, dar nu există 300 de judecători. Frații mei, să ne rugăm Domnului să binecuvinteze pe cei care răspund înaintea Domnului de tot ce se face aici. Să ne rugăm Domnului să le dea lumina, să le dea călăuzirea. Și noi să nu ne murdărim cugetul cu tot ceea ce se răspândește printre cei de pe Maidanul Domnului, fiindcă Domnul ne vrea să fim maturi. Biserica Domnului, fiind o familie, cu siguranță că dispune de membri la toate vârstele. Există copii, există tineri, există vârstnici și nu fiecare atinge acel nivel spiritual să conștientizeze în suficientă măsură misiunea pe care o are în biserică. Este important să ne rugăm Domnului să ne crească în harul Lui, să trăim în dragoste și să căutăm fiecare dintre noi să punem la inimă cuvintele dătătoare de viață înțelegând acest adevăr fundamental, ținta noastră a tuturor este să trăim în lumină, după cum El însuși este lumină. Idealul și motoul pentru perspectiva de viitor se găsește în capitolul 2. Cine zice că rămâne în El, trebuie să trăiască și El cum a trăit Iisus. Idealul nostru este să trăim o viață exemplară, să avem priză în mediul înconjurător atunci când predicăm Evanghelia. Să ne rugăm pentru cei pe care Dumnezeu i-a pus aici și dacă se întâmplă aici colo câte un mic incident, așa cum se întâmplă în orice ce familie, să nu ne apucăm și să ne schimbăm locul în care ne-a așezat Dumnezeu. Să lăsăm ca lucrurile duhovnicești din biserică și lucrurile firești din biserică să fie analizate, să fie cristalizate, asupra cărora să se poată lua decizii prin cei care sunt însărcinați cu această misiune. În fiecare biserică sunt probleme. Feriți-vă de judecăți, căci cu ce judecată judecați, veți fi judecați. Rugați-vă Domnului să vă dea mai mult har în dragoste și când se ivește câte un mic incident, dacă cineva cade în vreo greșeală, cei duhovnicești ce să facă? Să meargă și să-l apese și mai mult. Să-l ridice, pentru că Domnul ne vrea cu gelozie pe toți și doresc din adâncul sufletului să mai completeze El ce mai lipsește. Amin.
Dumnezeu să aibă milă și de noi, când suntem în strântorare și nevoi, să ne binecuvinteze fața Lui, să lumineze peste noi. Fața Lui să lumineze peste noi. Printre neamuri să vestim al Tău cuvânt, mântuire să primească-n harul sfânt, calea Ta să se cunoască, viața nouă să rodească pe pământ. Viață nouă să rodească pe pământ. Mi-ai cuprins-o, Doamne, în planul Tău divin, mi-ai încredințat cuvântul să-L vestim. Vrem cu inima smerită voia Ta de săvârșită s-o-mplinim. Voia Ta de săvârșită s-o-mplinim. Tu de moarte și pierzare ne-ai scăpat, prin Iisus cel răstignit și înviat. Sus în cer El ne va duce, căci prin jertfa de pe cruce ne-a salvat. Căci prin jertfa de pe cruce ne-a salvat.
Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Dumnezeu, în adevăr, n-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Oricine crede în El nu este judecat, dar cine nu crede a și fost judecat, pentru că n-a crezut în numele singurului Fiu al lui Dumnezeu. Și judecata aceasta stă în faptul că, odată venită lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Căci ori și cine face răul, urește lumina și nu vine la lumină, ca să nu i se vădească faptele. Dar cine lucrează după adevăr, vine la lumină, pentru ca să i se arate faptele, fiindcă sunt făcute în Dumnezeu. Evanghelia după Ioan, capitolul 3. De la versetul 16 la 21. Iisus a mai zis: Eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează pe mine nu va mai umbla în întuneric, ci va avea lumina vieții. Evanghelia după Ioan, capitolul 8, versetul 12.